зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Боце Атанас. Во ова издание на вестите, почитувани слушатели, објавуваме. Девалвација на институцијата и одлагање на работата, цел на сегашните притисоци врз специјалното јавно обвинителство, велат експертите. Трендот на иселување млади луѓе од Македонија продолжува, најчесто поради неможноста тие да најдат работа во земјата. Македонија годинава би требало да добија нова стратегија за национална безбедност поради новите безбедносни ризици и бегалската криза.
Оркестрираното...
Радио Слободна Европа, светот на Македонија. Специјалното јавно обвинителство е соочено со кривични пријави против дел од неговите членови, но и со интензивирана кампања во некои медиуми. Ако е вака со работата на обвинителството, тогаш, според експертите, уште поизвестно е под какви притисоци ќе работи судството на овие случаи. Зорана Спасовска.
Оркестрираното деволвирање на специјалното јавно обвинителство има за цел да го амортизира ударот кој се очекува од обвинителните акти против владени функционери по предмети кои произлегуваат од преслушуваните разговори, велат аналитичарите. Десетиците кривични пријави против дел од тимот на обвинителката Катица Јанева, поврзани со предистражната постапка, медиумските напади против неа во кои се упатуваат и закани за нејзино разрешување, како и институционалните сопки за нејзиниот тим, се спроведуваат организирано за да се создаде страв во тимот на Јанова во водењето на постапките, вели професор Осман Кадрил.
И на некој начин да се блокира и да се девалвира во целост институцијата со нагласка дека не е компетентно, не е способно, не може да ги води постапките, прави повреда на законите и како да сакат да се оди со конкретна постапка против неа за разрешување, поточно за политичка одговорност.
Тој вели дека како истрагите ќе напредуваат, така ќе се зголемува и обструкциите врз тимот на Јанева.
Светам дека сите овие работи имат една лоша заднина. Последија дека тука се посреди политичките, да кажем, лидери, посебно лицата од власта, за кои се зборува и кои се спомнува во тие, да кажем, прислушувања, да се планира и личноста на господја Јанева.
Ако специјалното јавно обвинителство во старт се соочува со притисоци, тогаш уште поизвестно е дека под какви притисоци ќе биде и се уште нереформираното судство, кога ќе треба да се одлучува за евентуални обвиненија што ќе произлезат од предметите кои ги стражува ово обвинителство. Поранешниот јавен обвинител Јован Трпеновски вели дека Јанева беше избрана како резултат на договорот од пржино на политичките партии. Но од тогаш е очигледна обструкцијата со цел да се пролонгира времето на донесување одлуки.
Присетна е желбата кај одреден круг на луѓе, кои што очигледно и сами знаат дека ќе бидат прозвани од специјалниот јавен обвинител да одговара на прашања кои што се непријатни за нив. Ова го заклучувам од содржината на разговорите кои што ги дадоа од бомбите, мислам, озаев.
Ваквите сопки со цел пролонгирање на незината работа и доближувањето на термините до изборите, веројатно имаат за цел да ја скратат временската и објективната можност за специјалниот јавен обвинител да одговори на својата задача, вели Трпеновски. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гаджовска Спасовска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија. Трендот на иселување млади луѓе од Македонија според податоците продолжува, најчесто поради неможноста тие да најдат работа. Од Агенцијата за вработување пак велат дека во земјата секојдневно се отварале и по 500 работни места, и оти не било точно дека во странство се заработувало повеќе. Мирјана Мандичевска.
И покрај загрижувачките податоци што ги објави МВР дека во 2015 година се иселиле дури 78.000 лица, од Агенцијата за вработување велат дека тие успеваат да понудат работни места за сите што имаат знаење и волја да работат. Владко Поповски, директорот на Агенцијата за вработување, го релативизираше проблемот со иселувањето, велејќи исто така дека од 100 заминати луѓе само 5 мина постигнале успех.
Република Македонија секојдневно затвараат отприлика околу 500 до 600 работни места. Вчера се отворени првите подработни позиции за Johnson Control во Штип, каде што се бараат ново лица. Нашиот сајт бидат објавени тие работни огласи. Само е добар маркетинг дека надвор од Република Македонија се заработува многу подобро. Ако тоа работно време работи во западните држави, го работиме во Република Македонија, приближно исто ќе заработиме за соодветен живот во Република Македонија.
Меѓутоа, сите податоци покажуваат дека се повеќе млади луѓе размислуваат да ја напуштат државата, бидејќи тие не гледаат перспективи во Македонија. Нивната причина е неможност да ја остварат својата професија, а како пречки тие ги наведуваат и непотизмот, корупцијата, партизираноста и тоа што на важни позиции се ставени неадекватни луѓе. Еден од младите луѓе кој размислува да ја напушти државата е Кирил Арсовски Прже, студент по екологија, кој вели дека досега заминувал да работи во странство, па повторно се враќал во Македонија, а сега има план за подолгорочно заминување.
Јас сум не состоен во мојот смер, а 90% од студентите кои биле преснува на мојот смер, веќе не се во Македонија. А тенденцијата патам подоле моите генерации е слична. Сите се наоѓаат на некоја многу поубаво и поуспешно место него што биле во Македонија.
Ваквата тенденција потврдува и професорката Арница Драговиќ, продекан на Филозофскиот факултет и експерт за статистика и демографија.
Трендот на одселување на високообразовните кадри од Република Македонија започнува почетокот на 90-тите години на минатиот век и се повеќе и повеќе се зголемува бројот на лица кои што се одселуваат, посебно лицата кои што се со повисоко образование. Иако би рекла дека веќе на повозрасни години, на 40-та година, се одселуваат.
Тенденцијата на иселување ја потврдуваат и во Центарот за европски иницијативи, невладина организација која организираше дискусијата на оваа тема во МАНУ, но оваа новоформирана организација допрва почнува да се соочува со овој предизвик.
Целите на проектот е да извлечеме заклучоци, препораки, практично за потоа да ги преточиме во истражување кое ќе следи, се надевам, оваа година.
Изјавија Христијан Коневски, председател на Центарот за европски иницијативи. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска Мандичевска.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk. Македонија годинава ќе добие нова стратегија за одбрана, заснована врз, како што велат во ресорното министерство, новите безбедносни предизвици. Некои експерти сметаат дека се доцни, бидејќи претходната е донесена пред 13 години, што е недозволиво, во услови на опасност од тероризам и бегалската криза. Владимир Калински.
Од Министерството за одбрана информираат дека клучните фактори кои ќе имаат влијание на новата стратегија се динамичните промени во поширокото безбедносно обкружување на државата, стратегиските надворешно-политички приоритети како членството во НАТО и во Европската Унија, потребите за развој и одржување на повисоко ниво на интероперативни воени способности и повисоко ниво на буџетска поддршка со ресурси. Во изработката на стратегијата за одбрана што ја донесува председателот и врховен командант Ѓорги Иванов, освен Министерството за одбрана се вклучени и Собранието, Владата, Министерството за надворешни работи, Министерството за внатрешни работи, а се вршат консултации со НАТО и Европската Унија. Стратегијата за безбедност на Македонија треба да се заснова на новите безбедносни предизвици, коментира Благоја Марковски од Балканскиот форум за безбедност.
Во прв план тоа се однесува на војни предизвикани од разни терористички групации и терористички активности и секако во најдобро време бегалски кризи кои се случуваат заради одредени борбени дејства на територијата во регионот, но и подалеку, како што сме сведоци во овој момент со европската бегалска криза која е предизвикана на територијата на Ирак, Сирија, а директни импликации има врз безбедноста на Република Македонија.
Вели Марковски, последната стратегија за одбрана Македонија ја донесе во 2003 година. Поранешниот амбасадор во НАТО, Нано Ружин, смета дека се доцни со донесувањето на новата стратегија со оглед на тоа дека стратешкиот безбедносен концепт на НАТО е усвоен уште во 2010 година на самитот во Лисабон.
Овие концепции кои што се усвојуваат во еден одреден интервал од 10 години, затоа што светот се менува, геополитиката се менува, геополитиката на Балканот е во целосна промена, се соочуваме со бројни безбедносни опасности, како што се новите методи на тероризмот, бегалската криза, опасностите од секој вид промени, било да се од климатски преку еколошки до социјални, корупцијата останува како опасност.
Вели Ружин за Радио Слободна Европа од Скопје, Владимир Калински.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Петгодишната граѓанска војна во Сирија досега однесе над 250.000 човечки животи, а неколку милиони луѓе присили да ги напуштат нивните домови. УНИЦЕФ предупреди на страдањата на децата, оценувајќи дека ќе треба многу време за да бидат надминати ужасите од бомбардирањата што тие ги преживеале. пауза до 25 февруари во мировните преговори за Сирија, кој деновиве неславно стартува во Женева. Ова го најави специјалниот пратеник на Обединетите нации за Сирија, Стафан Дамистура, кој рече дека не станува збор за неуспех на преговорите, туку за натамошно справување со предизвиците. Соединетите држави и Франција ги обвинија Русија и режимот во Сирија за подкупување на мировните преговори поради кампањата за повторно заземање на некои делови во земјата што сега се под контрола на опозицијата. Во изминативе неколку денови, за време на преговорите во Женева, сириски копнени сили, поддржани од руски воздушни напади, презеле силна офанзива околу стратегискиот град Алепо на северот на Сирија. Во воздушните напади, според наводите, имало и цивилни жртви. Американскиот државен секретар Џон Кери оцени дека ваквите акции на Русија и на сирискиот режим ја покажуваат нивната интенција сирискиот конфликт да го решаваат со војни средства, а не со преговори. Москва и Дамаск тоа го демантираат. Во меѓувреме, на донаторскиот самит во Лондон се ветуваат милиарди долари за помош на Сирија и за мерките за справување со бегалската криза, предизвикана главно од граѓанската војна во Сирија. Деновиве пак УНИЦЕФ предупреди на страдањата на децата кои ги преживуваат ужасите од бомбардирањата на нивните домови и училишта. Според податоците на оваа организација, околу 5000 училишта во Сирија се уништени или затворени. Кога прв пат дојдовме тука, одев на училиште околу 4 месеци. Потоа дојде авион и го бомбардираше. Зошто тие бомбардираат училиште? Се прашува 9-годишниот Рами. Кога дојдов на училиште, видов голема дупка во дворот. Неколку училници немаат зидови. Вели 10-годишната Маха за новинската агенција Reuters, наведувајќи дека предходно слушнала експлозии во близина на школото. Ситуацијата за цивилите во Сирија и покрај обидите за преки на борбите постојано се влошува. Неколку градови кои се под контрола на сириската опозиција се под обсада на владините војници, а на тамошните жители им е необходна итна помош во храна и лекови. Меѓународните хуманитарни организации тешко доаѓаат до нив поради интензивирањето на борбите. Прекин на борбите и хуманитарна помош се главни услови на опозицијските групи за да учествуваат на преговорите во Женева. Чекаме Соединетите држави да престанат да раководат од позадина, а русите да престанат да долеваат масло на огнот, изјави портпаролот на сирискат опозиција Фарах Алатаси.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
До крајот прегледот вести, Срджан Стојанчов.
Неделникот Република од владата во изминатите 3 години добил скоро 900.000 евра, објави денеска портпаролот на СДСМ Петре Шилегов. На пресконференцијата што ја одржа на спорните парцели на водно за кои СДСМ предходно објави дека се на премиерот Никола Груевски, Шилегов рече дека Република е во собственост на фирма од Белизе, регистрирана на иста адреса со фирмата која беше собственик на спорните парцели. Белизе е познатиот даночен рај на фамилијата и Никола Груевски, рече Шилегов. Приватните автобуски и такси превозници денеска ја одстранија блокадата од пругата кај мостот на Суварека, со што се нормализира и транспортот на бегалците од Гевгелие кон Табановце. Блокадата траеше 5 дена. Координативното тело за справување со кризи синоќа донесе одлуки автобусите и такси возилата рамноправно да ги превезуваат мигрантите, со што возовите ќе вршат транспорт преку ноќ, а такси возилата и автобусите дење. Припадници на грчката полиција и група млади лица се судрија денеска во Атина за време на протестот против реформите во пензискиот систем, но засега нема информации за уапсени или повредени. До инцидентот дошло кога група млади лица почнале да фрлаат молотови коктели и камења врз полицајците. На протестот во центарот на Атина се собрале неколку десетина илјади луѓе. Американскиот државен секретар Џон Кери ја предупреди Москва да престане со бомбардирањата врз сириските бунтовнички организации, откако пропаднаа мировните разговори со посредство на Обединетите нации меѓу Дамаск и сириската опозиција во Женева. Во денешниот телефонски разговор, Кери му рекол на неговиот руски колега Сергеј Лавров дека...
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага, Махир Алшани и Гоце Атанасов. До слушање.